Moitos mitos os que existen en torno á alimentación e nos nas últimas semanas pois estamos facendo un percorrido por os máis salientables, os que rodean a diferentes alimentos, como por exemplo o viño, os zumes ou tamén o pan. Pero nesta ocasión quedámonos con algúns aos que aínda non fixemos referencia e para iso contamos ao outro lado da liña telefónica unha semana máis con Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Pois dende Redondela Comercio Xusto falamos, dicía eu, de todas esas informacións en torno a diferentes alimentos que algunhas veces son realidade e outras son falsos mitos, é dicir, informacións, comentarios que se van espallando, que acabamos dando como certos, pero que non son tan reais como nos fan creer. Imos falar agora do azucre, porque certamente incluso se ten denominado como o veleno branco. Non sei que hai de certo aí.
Pois sí, eso, como dices, claro que é o problema un pouco de dos falodeías, de un pouco das frases que a veces poden quedar un pouco pues, nas redes e na internet, pois, bueno, a veces esa será un pouco as realidades e demais, non? Pero bueno, neste caso, como sempre, moitas veces hai parte de verdade e parte de que non tan certo, non? As cosas de milagros non son tan fáciles de conseguir, non? Respecto ao azucre, neste caso que se fala que o azucre moreno é igual que o blanco, non? En ese aspecto hai moita controversia porque hai retractores, hai médicos que dicen que sí, que é o mesmo prácticamente, e hai xente que dice que non, non? E meu a miña opinión e a de moitos é que vamos a ver, a nivel calorías, claro que non hai moita diferencia, por exemplo, moreno, integral, hai ten sempre un pouco menos de calorías porque ten máis fibra, pero sí que tamén non deixa de ser azucre, por lo visto, ou deixe moitas calorías, non? Uh-huh. Non sirve para un diabético ou alguén que quere estar a dieta, pois ten que reducir o seu consumo igualmente, non? Non porque sea integral, pode comer máis cantidad. Pero, xa simplemente polos procesos que recibe o azúcar blanco no seu procesamento, non? Os procesos que recibe o azúcar integral, pois non teñen nada que ver. Xa partindo xa non só da base do alimento, que lembremos que pode ser azúcar blanco de remolacha ou azúcar blanco de azúcar de caña, o sea, que xa hai varios tipos de azúcar de calidad de base de alimento. E a raíz de aí, despois, é o tema de dos procesos, non? O azúcar blanco industrial, falamos sempre do industrial, os procesos en ecolóxico e industrial cambian moito. No industrial, pues, utilizanse blanqueadores, utilizanse ácido clorhídrico, tienen muchas sustancias que pueden, clorhídrico no, perdón, bueno, ahora me he visto, existen varios tipos de ácidos, uh-huh. Sintora, no trae información, los que pues van provocando ese color blanco, esa textura, esa soltura, la textura do azúcar, ¿no? Entonces, o problema xa non é o alimento, sino o procesado. Esas sustancias que poden quedar residuales. E aparte, ese alimento non ten ningún tipo de aproveitamento, solo son calorías. Entonces, solo vai provocar engordar. Aparte, se falase de que o non ten ningún tipo de minerais, de nada, o corpo, para equilibrar o alimento, vai soltar os seus minerais naturais do corpo, dos osos e demais, para compensar un alimento que estamos consumindo e que non ten nada, ningún tipo de mineral nin de nada, non? Entón, aí xa partimos de que o azúcar blanco pode provocar descalcificación, como fariña blanca e todos os alimentos procesados, non? E un pouco que falamos, volvemos ao mesmo de acidificar o corpo ou basificar. Se acidificamos o corpo a compensar libera magnesio, calcio, minerais básicos para compensar a acidez. Entón, descalcificamos. Uh-huh. Por eso falamos dos cinco venenos, non blancos. Neste caso do azúcar moreno, falamos tamén que hai moitas calidades, vale? No azúcar blanco integral ecolóxico, por exemplo, vendo un tipo de azúcar que de caña, pero está lavado, lavando de forma artesanal, vanlle quitando a melaza que o queda o coro do azúcar moreno, queda beige, é imposible que quede blanco. ¿Por qué? Porque non ten ningún proceso químico. Entonces, aí xa empezamos porque hai de calidades de azúcar blanco, uh-huh, tamén por falar, ¿no?
Porque claro, se estamos falando da mesma calidade, dicir, dun azucre comprado no supermercado, aí se habería vantaxes nutricionais e naturais entre un azucre branco e un moreno?
En convencional, en produtos industriais, sí é verdade que está un pouco a outra polémica que se está falando moito de que o azúcar moreno ben teñido, non? Sí, depende da marca, non? Pero sí que é certo que pode ser para todo mundo facer a prova na casa, se hablamos algún vez delo, de que o azúcar, coller unha cucharada, botala na auga e lavalo, incluso unha ou dúas veces. Si o gran do azúcar non pode quedar totalmente blanco, pode perder cor, porque a melaza se vai disolvendo na auga, pero lavando unha vez o azúcar, a veces queda blanco de todo, non? En o que se tíe que collen o azúcar por un lado, blanco, e despois se cando allí a melaza, que era o cor. Entón provoca un cor máis intenso do que realmente ten ese azúcar. Pois porque visualmente vende máis un azúcar máis oscuro que un claro. Ese é o que pasa, non? O azúcar, por exemplo, vendo azúcar panela, dentro do azúcar moreno hai azúcar integral, pero hai azúcar panela, azúcar mascovado, hai moitos tipos de azúcar según o orixe, non? Depende de sea de Filipinas, de Sudamérica, Ecuador, Colombia, pois según as técnicas de quitar o jugo de azúcar de caña, pois hai un tipo de azúcar moreno u outro de resultados de sabores, un pouco de texturas diferentes, todos igual de vos, pero polas técnicas de extracción cambia o resultado, non? E a min, por exemplo, según época de inverno e verán, cambia o azúcar, porque non é o mismo época de choivas, época de sería, para azúcar de cana. E non é malo, simplemente para min é un alimento vivo, que ante que o proceso é o mesmo, resultado diferente según pues, o ambiente.
Pero entón,
despois, cando xa topa sempre todo o ano igual, e cun cor de unha densidade sempre perfecta, hai que plantearse por qué.
Pero entón é difícil para un consumidor pois decantarse por un azúcar branco ou un azúcar moreno, a non ser que se vaya xa, bueno, pois a produtos ecolóxicos.
Pois sí, por desgracia na industria o que pasa está se perdendo totalmente a esencia do alimento de verdad. O sea, a noticia que vamos a falar agora é un pouco o que nos está pasando. Si o produto dixe que ten isto, porque ten que ter outra cousa, non? E por desgracia a industria está xogando dentro un pouco da legalidade das mentiras, non? De decir que ten mermelada de cereixa e ten ao mellor un 20%. E o resto son o resto de outras cousas de produtos, non? Entón, iso é un pouco a industria. Aí o problema é que antes un produto dunha tenda normal podíamos saber que era de verdade, agora xa temos que pasar os produtos ecolóxicos para realmente saber que son de verdade ou artesanos.
Pois resumindo, por ser azúcar moreno ou por traer esa etiqueta no envase, non por iso vai ser mellor ni máis saudable, teremos que deternos pois noutras análises e pararnos a pensar de onde procede e cale o proceso que o leva ata o supermercado, ata ese punto de venta. Falemos do chocolate, porque certamente se hai tamén un producto en medio da polémica ese, porque tamén aquí, imagino, hai que falar moito de calidades.
Igual, sí, e despois a concentración, claro, non? Un pouco o mito é do que o chocolate provocarle, non? Esos graniños que moita xente pasa, tamén sabemos, como sempre, hazme provocado por moitas outras cousas, sobre todo o cambio hormonal, ademais de unha mala alimentación de outros tipos de alimentos, grasas saturadas, estrés, preocupacións e demais, non? Pero sí que o chocolate é un pouco de sempre, que non había que chupitaban a dieta cando había que mellorar o acné, non? Pero realmente o que máis o que provoca acné dentro do que pode ser o chocolate é o que conleva, non? Porque moito é chocolate con leite, moitos tenes lácteos, e iso realmente, cando hai un problema de piel, moitos médicos xa en este momento quitanse os lácteos, non? Calquer picor, urticaria, comezón, calquer cousiña, alerxias, graniños, de calquer idade, o médico primeiro que se dice restringimos lácteos sobre todo os de vaca y así, son os máis reactivos, a hora de mellorar certos problemas de pez, non? Entonces, a veces, máis de que o chocolate é as caletas de chocolate con leite, polo que, claro, por calidad, recomendase que sean chocolates de ideal máis dun 70% de cacao, non? Xa, ya topamos moitas variedades, 70, 80, 72, 71, hasta 100% podemos atopar nas tendas, non?
O que pasa é que, claro, ese 100% xa é un chocolate difícil, non? De dixerir, difícil que nos guste, non? É moi denso.
Sí, a ver, é máis amargo. O tema é comer, o truco é comer moi pouquinho. Esa tableta, pois, ao mellor che dura 2 semanas. E a outra dura che unha tarde. Entonces, pois, hai que mirar, pois, o que compensa. Pero, bueno, hai moitas opcións. A partir de 70, 80, 85 están moi ricos. Están feitos moi fininhos para que non sean xa tan gordos, o sea, xa o diseño é diferente, e hasta 85 eu, polo exemplo, levo ben, ¿no? Despois o 98, 100, xa para ocasións moi especiais.
É dicir, a partir de 70 estaríamos consumindo un chocolate de boa calidade, non?
Sí, despois, como sempre, orixen, forma, e mirar que ingredientes leva, se leva moito azucre, porque o normal é que leve, poda levar algo, está claro, pero si leva azúcar solo, pode ser azúcar remolacha, si leva azúcar de caña, que é de máis calidade, pois xa ten outro valor, por exemplo, non? E despois que a veces lle engaden máis cousas, varios tipos de conservantes, lle engaden xa outros tipos de azúcres, edulcorantes, que o que podes valorar.
Ademais, agora, certamente, atopamos chocolates de todo tipo, dende os clásicos que poidan levar améndoas, ata xa os que buscan o mellor atraer a un público máis infantil, como, por exemplo, os que traen lacasitos.
Bueno, ese xa non é tan saudable.
Ese xa, chocolate moi puro non debe ser, non?
No, si leva lacasitos, casi que non. Eso é puro azucre, non? Entonces, ese xa, máis ben... E incluso evitalo, si se pode, hai moitos ricos, moitos ricos de máis ricos que eses, con fresa, con arandos, con moitas cousas, moito máis ricos que eses.
Pois, Rosana, sabemos que tes pendente tamén outra cuestión. Falábamos días atrás do pan. En concreto, que querías puntualizar?
Bueno, pois que eso, a partir de agora, de xunio, sale a nova lei, que é un pouco triste decir isto, porque me parece impresionante, na que obrigan a que os panadeiros, traballadores de pan, artesáns, pois o nome que lle poñen o pan debe realmente o que teñen que levar. Fíjate ti que noticia temos que ler, non? É dicir, que, por exemplo, pan integral, que leve pan integral, farinha integral, perdón, no seu contido maiormente, non? E se leva un 20 ou 30 que o indique.
É dicir, que hasta ata de agora moitos nos estaban enganando, non?
Claro, é que, a ver, non sei, para mí, na miña lógica práctica, si digo noite, porque de noite, non? Ou si poño que levar arándanos, pois ten que levar arándanos, non? E si non leva un, ten que levar un porcentaje, non? En este caso, pois, como vemos, a industria vale se de moitas armas dentro da legalidade para enganarnos un pouco, non? O saco cornos tranquilizan, ainda que despois, pois, sepamos que isto ao lado dun pan integral de verdad, eu teño problemas para vender meu pan integral, porque de verdad, entón é un mazacote, é duro, os 2 días é máis duro, é denso, ten un sabor intenso, cunha rebanadinha moi pequeniña xa te sacias, non? A xente non lle gusta, porque está acostumado a outro integral, que é unha amiga super esponsosa, tacatal, é un sabor agradable, dulce, bueno, non? Entón, realmente, é triste, non? Entendo que poda cambiar de mazanai a levadura, non? Pode variar en moitos tipos de levaduras, esta levadura química e a levadura natural, aínda que sea en polvo, o sea, aí tamén lle dá unha calidad ao pan, pero, aínda así, as fariñas, pois, intentar decir un pouco que levan. Hai máis polémica, xa non solo co pan integral, co pan multicereales, que a mí iso me pasa incluso en ecolóxico, que eu, por exemplo, non o teño, porque non entendo, porque un pan integral multicereal pois leva un 70% de trigo e despois un 5% de quinoa ou 5% de millo ou 5% de espelta, non? Entón non pode ser. O sea, para min iso é enganar, porque realmente estou tomando un trigo con un 2% de outra cousa, non? E iso está pasando moito. Entón, agora van a obligar a que leve polo menos un 20, un 30% algún de esos cereais que le lo pan multicereal, ¿no? Porque claro, ahí pagas mucho más por un pan multicereal, un euro más tranquilamente, pero realmente estás pagando realmente el 30% de trigo. Entonces, vamos, hay un beneficio pues especial. Un poco pues eso, con otros pans, los que te artesan, un pan artesan, pues te que o mayor de su trabajo tiene que ser feito coa pan, e non con máquinas, ¿no? Porque ahora pues desprestixase un pouco pan artesán, ahora casi calquer que pan se lle chama artesán, ¿no? E sí que hai diferencia de un pan feito a man que un pan feito a máquina, ¿no? Todo, ¿no? Por exemplo, tamén falábamos de do pan artesán e do pan
que estou a pensar,
feito de horno.
Estou pensando, cando mercas unha barra artesana nunha panadería, nun establecemento, en teoría, esa barra está feita a man, está amasada a man.
Amasada, no, a maioría do seu proceso está feita a man. Xa pode estar amasado en máquina, pero despois xa o proceso de leve, ten que deixar reposar, despois hai un outro proceso de volver a amasar, a moldear o pan e movelo, entón ese xa ten que ser un proceso final de darlle forma ao pan e demais a man. Pero si que amasado, supoño que pola cantidad de farinha mellor hai unha parte que poden facer a máquina, ¿no? Pero sí que a maioría do seu proceso ten que ser feito a man.
Falábamos antes do pan artesán, cal máis deberá tamén pois axustarse a súa denominación?
Pois tamén eso, o pan de leña que comentaba antes, ¿no? Que realmente, fíxate ti, o que teñen que obligar que ese pan de leña estea feito nun forno que le veña leña. Fíxate, tío, que hai que especificar e que decir, ¿no? Porque por moitas veces, si vos fixades, pon aroma a leña, que non está forneado en forno de leña, que eso moita diferencia, ¿no? Entón, temos que fixarnos en esos pequenos detalles, sinto, pero sí que temos que, para nos ter o noso poder da nosa compra, vamos ter que sí estar un pouco máis atentos e máis activos no que compramos e que consumimos.
Pois entendo que esta nova lei fará que cando vemos esa etiqueta, pois ese pan se axuste a realidade.
Sí, e si miramos que vamos a un sitio no que está un pouco solto, ¿no? No que non especifica ingredientes, pois preguntarse, ningún problema. A veces temos medo a preguntar porque pensamos que iso va a parecer mal por desconfianza, pero é necesario. Pois mira, este pan é integral, este pan que porcentaje de multicereal, que porcentaje de farinhas leva, a veces as dependentas non o saben, entonces pues, pero é cuestión de educar e transformar un pouco a nosa forma de comprar, simplemente nos temos o poder.
Pois quedámonos con esas novidades tamén en canto a etiquetaxe, as normas que deberá cumprir o pan, que en moitas casas pues, é un alimento prácticamente diario e indispensable. Sí. Rosana, unha vez máis, darche as grazas por estar con nós.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.